I 2024 møtte Aftenposten en vietnamesisk mann ved en parkeringsplass I Warszawa. Han hadde tidligere jobbet på en norsk gård, og for ham var dette en mulighet. Alternativet var å reise tilbake til vanskeligere kår I Vietnam.
Han var nervøs, men det tenker jeg egentlig helt naturlig. Det de frykter mest jo enten konsekvenser fra bakmennene eller konsekvenser fra myndighetene. Og for hans del så var han for tiden ulovlig I Polen. Så han ønsket ikke at polske myndigheter skulle vite at han var der. Han jobbet på en restaurant.
Etter hvert fikk Aftenposten tips om at flere vietnamesiske sesongarbeidere ikke ble værende I Norge særlig lenge. De kom hit, registrerte seg på den måten de skulle, og så ble de borte. Ifølge tipsene og politiets vurderinger hadde noen av dem betalt bakmenn for å komme inn I Schengen-området via Norge, og det betyr at oppholdet her kunne være kort. Politiet mener at flere kan ha reist videre nettopp for å unngå oppmerksomhet I Norge. Da journalistene fulgte sporene videre, så de at noen reiste til Polen.
Og vi fikk tak I noen av dem via sosiale medier og snakket med dem via Messenger og andre ting. Og vi bestemte oss for å reise til Polen for å nettopp dokumentere det, da, at det var flere vietnamesere som hadde jobbet på norske jorder, men nå befant seg illegalt I Polen. Vi reiste til en by som heter Volka Kosovka.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det fredag 16. januar. I dag andre episode av historien om hvordan norske gårder ble inngangsporten til et skjult system og med forsvunne mennesker og et spor som fører ut av Norge. Mitt navn Kjetil Bjørgan Sandelin. I forrige episode så vi hvordan sesongarbeidere fra Vietnam ble hentet til norske gårder, og hvordan noen av dem endte I slumlignende boforhold, underbetalt og utnyttet. Vi fulgte sporene som startet I et nedlagt gartneri I Svelvik, og da Aftenpostens gravejournalister begynte å grave, fant de falske kontrakter og forfalska visum, og de fant ut av at enkelte tidligere sesongarbeidere på norske gårder ikke hadde reist tilbake til hjemlandet etter sesongen, men at de var dratt videre til Europa. Og at det var en del av en større plan. Jeg har med meg Gunnar Thorenfelt I studio, som blant annet sammen med Torkjell Tredal, Øystein Tronsli Drabløs og flere fotojournalister har jobbet med denne saken fra høsten 2023. Og siden da har vi sett nyheter I Aftenposten, om at vietnamesere betaler mye for å komme til vestlige land.
Vi fant vietnamesere primært I Polen, og der jobbet de blant annet I restaurantbransjen. De jobbet som kokker, de jobbet I neglesalonger og så videre. Men vi fant også blant annet to personer I Belgia, I Brussel, og de jobbet svart I neglesalong.
Da dette ble kjent, hvordan reagerte det offentlige Norge?
Jeg tror noen blir ganske sjokkert, men det samtidig et paradoks at vi I så lang tid har visst at dette har pågått uten at det har skjedd noen ting. Så jeg tror at jeg har både fått veldig mye positive reaksjoner fra bransjen, og vi har fått positive signaler, eller interessante signaler da, fra myndighetene, som på det sier at de ønsker å gjøre noe med dette her. Men jeg har også sett eller fått mye e-poster fra bønder som sier at hvis ikke de kan ha denne ordningen, så vil de ikke kunne produsere den maten de produserer I dag. Da.
Arbeidstilsynet har I sine uttalelser pekt på hvilke virkemidler de mener mangler for å følge opp forholdene for sesongarbeidere. Så hva betyr det? Det handler blant annet om hvordan folk bor. Om det finnes et sted å sove som trygt, om lønna faktisk kommer inn på konto måned for måned, om det finnes en lønnsslipp, og om arbeidsvilkårene kan kontrolleres mot det som gjelder I Norge. Etter at Aftenpostens artikler ble publisert, begynte politikere å engasjere seg. Det ble holdt møte mellom landbruksnæringen og myndighetene, Og på regjeringsnivå har det blitt sagt at regelverket skal vurderes, for å se om hullene som er avdekket kan tettes.
Men vi har jo enda ikke sett de konkrete resultatene av det.
Samtidig som sporene førte ut av Europa, kom det også et nytt tips om noe som har skjedd tidligere her i Norge, om papirene som gjorde det mulig å komme til Norge som sesongarbeider, og om personer som kom til landet uten noen jobb å gå til, og om personer som forsvant. Tilbake i Norge, et spor som ikke handler om Polen eller Brussel, men om innlandet. Et tips som ikke handler om boforhold, ikke om lange arbeidsdager, men om papirene som gjorde det mulig å komme hit i utgangspunktet. Tipset går ut på at oppholdstillatelsene kan være en del av problemet, at brevene som skal bekrefte jobbene på norske gårder, ikke alltid er ekte. At personer har kommet til landet med tillatelse til å jobbe i landbruket, men uten at de noen gang jobbet for norske bønder. Uten å stå på et jorde. Uten reelt arbeidstilbud. Og politiet mener at oppholdstillatelser kan ha blitt skaffet gjennom forfalskede arbeidstilbud.
Ja, i hvert fall i følge grunn norske myndigheter.
Hvor mange snakker vi om da?
I den konkrete saken så var det snakk om bare der 14 stykker da. Og så tror vi jo at dette også bare er toppen av isfjellet. Og politiet kritiserer at det er alt for lett å forfalske disse oppholdstillatelsene.
Så de kommer faktisk uten arbeidstilbud da?
Eller de forfalsker arbeidstilbudet sånn at de får et lovlig opphold, men det arbeidstilbudet er falskt da. Ja, poenget var vel at det mest sannsynligvis aldri var målet å jobbe på at de gjorde i det hele tatt da. Og det var jo blant annet i den saken hvor to av personene endte opp på en neglesalong i Belgia.
Ja.
Så da kan man jo spekulere i at det var målet hele veien. Politiet i hvert fall konkluderer med at de mener at det er stor sannsynlighet for at disse personene kan bli utsatt for menneskehandel. Og det var også grunnen til at politiet etablerte en straffesak hvor de fikk status som mistenkte offere for menneskehandel.
Det startet med 14 oppholdstillatelser som viser seg å være falske. I søknadene er det oppgitt en og samme boligadresse, en leilighet i Oslo. Politiet oppsøker adressen to ganger i 2022, men får ikke kontakt med dem som bor der.
Min veldig dyktige kollega Torkjell Trædal og en fotograf banket på døren, så kom de på innsiden og fikk snakket med de som bodde der.
I leiligheten bor et ektepar. Kvinnen har vietnamesisk bakgrunn. De forteller at de ikke kjenner til de 14 personene som står registrert på adressen der de bor.
Ja, hei, dette er Torkjell Trædal, jeg er journalist i Aftenposten. Er det Eldar?
Og at de ikke visste at boligen deres var i bruk i visumsøknader. Samtidig forteller de at de tidligere har hjulpet vietnamesere som har ønsket å jobbe i norsk landbruk. Blant annet med midlertidige boliger. Aftenposten har ikke noe grunnlag for å si at ekteparet har gjort noe kritikkverdig. Og dette handler ikke først og fremst om denne ene adressen. Det handler om et mønster som går igjen på tvers av personer, steder og land.
Man på en måte skrape litt i overflaten hele veien her. Men man ser at det er et større modus og et større nettverk som politiet i hvert fall mistenker driver med menneskehandel, men hvor vi i hvert fall kan slå fast at det foregår menneskesmugling. Da.
Fordi politiet mistenker det?
Politiet mistenker at det er omfattende menneskehandel her. Og det har vel for så vidt også Kripos skrevet i sin vurdering. Og det også et internasjonalt modus også, at det store miljøer i Vietnam som driver med omfattende menneskesmugling og menneskehandel. Så de ser jo tegn til det. De ser jo tegn til at mennesker blir misbrukt av organiserte kriminelle nettverk, at de ender opp med å jobbe svart, at de ender opp med å jobbe og bo ulovlig i andre europeiske land.
Dere har jo møtt og intervjuet rekrutterere, blant annet en mann fra innlandet som har jobbet på norske gårder i flere tiår. Fortell om det.
Veldig mange av disse bakmennene jo eldre norske vietnamesere som selv kom hit som båtflyktninger og som har hatt ganske sentrale roller i den norske vietnamesiske diasporaen og som har brukt sin innflytelse og posisjon da, til å rekruttere arbeidstakere ofte fra de stedene i Vietnam hvor de selv fra. Da. Og de møter sesongarbeiderne på flyplassen, de fordeler arbeid, gir dem mat og sted å bo. Og spør du vietnameserne selv hvem de jobber for, så vil de peke på disse. Men på papiret så det som om de ikke eksisterer. Navnene deres ikke å finne i de offisielle arbeidskontraktene med bøndene, eller i søknadene hos UDI. Når arbeidstilsynet og politiet oppsøker arbeidsplassene, så blir de omtalt som tolker. I realiteten så har de tjent millioner på sesongarbeiderne. Dette har de gjort ved å kontrollere bankkontoene deres, trekke dem for husleie, mat, transport og flybilletter. Altså, vi har jo funnet over 45 bakmenn, og de har hentet inn mange tusen sesongarbeidere. Og for eksempel et nettverk av 4 norske vietnamesere, som vi kjenner i identiteten din, har levert arbeidere til over 40 bønder. Og for eksempel den ene vi skriver om, Hile, har alene fikset 600 årsverk i løpet av 15 år.
Det ble jo opprettet en sak mot han, ikke sant?
Ja, altså den saken startet med at han ble stoppet i en rutinekontroll i 2013 ved en rundkjøring i Drammen. Og da fant de på han over 49 ID-kort. Det gjorde at politiet ble interessert og startet en større politietterforskning. Og han ble dømt for menneskehandel, først i tingretten og så frikjent for menneskehandel, men dømt blant annet for skattekriminalitet. Men vi viser jo hvordan de arbeiderne som han hentet inn til Norge fortsatte å bli underbetalt også etter den straffesaken.
I sakskomplekset har Aftenposten også dokumentert et eksempel der en polititolk brukte posisjonen og tilgangen hadde til vietnamesiske arbeidere til å bygge opp sin egen virksomhet. Og ifølge politiets etterforskning rekrutterte og kontrollerte hun arbeidere som jobbet for norske bønder. Hun tok betalt for boliger og formidling. Arbeiderne bodde under dårlige boforhold, samtidig som hun tjente penger på ordningen. Politiet henla saken mot tolken på bevisets stilling.
Hun har også tjent store penger på å rekruttere og kontrollere sesongarbeidere da, for norske bønder. Blant annet gjennom å ta ganske høy husleie for ganske kummerlige forhold.
Helt til slutt ender Aftenpostens journalistiske arbeid på et litt uventet sted. På jordet til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Ikke fordi han har gjort noe galt, men fordi mannen som rekrutterte vietnamesere jobbet for en av bøndene som leide Vedums jord.
Dette et godt eksempel på hvor omfattende denne virksomheten har vært. At det til og med ender opp hos leiebonden til en av Norges mektigste landbrukspolitikere. Og det jo det våre reportasjer viser, at vi bare har skrapt på overflaten. Ingen vet hvor mange som har blitt borte, hvor mange millioner bakmennene har tjent, og hvor mye som har gått til kriminelle nettverk.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten, og det var Gunnar Thorenfelt som snakket om et skjult system blant vietnamesiske sesongarbeidere med falske visum, forsvunnede mennesker og et spor som fører ut av Norge. Dette var andre av 2 episoder, og den laget av meg, Kjetil Bjørgan Sandelin, i samarbeid med resten av Forklart, som består av Jonas Brenna, Iris Raknes Aksdal, Tale Donald Rove, Mina Nærland, Helle Årnes og Olav Eggesvik. Reportasjeledere har vært Caroline Fossland og Nina Lødemel. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.